Bada, entzuleok, hemen jarraitzen dugu Irrintzi plazan eta aste honetarako biharko plan batekin iritsiko gara edo iritsiko gara tarte honetara. Izan ere badakizuek, Herrikiriren eskutik nano antzerkiaroa martxan jarriko dela aste honetan bertan eta hor lehen lana VHS izango da Oier Gillanen eskutik bihar martxoaren 16an ostegunean arratsaldeko 7:30etan. Karrikiri elkartean Xabier Karrikan laugarrenean irakurketa performatiboa eginen du Oier Gillanek eta berak azalduko digu gehiago VHS honetaz. Arratsalde on, Oier. Beno, VHS guztioi burura datorkigu, behintzate horrelako bat etxean izan genuen hori, ja gure entzule batzuk igual ez dutelako izan, ba garai bateko bideo zintak, ez dakit horrekin harremanik duen, ala, bueno, ba, beste zerbait esan nahi duten sigleak. Bada, entzuleok, hemen jarraitzen dugu Irrintzi plazan eta aste honetarako biharko plan batekin iritsiko gara edo iritsiko gara tarte honetara. Izan ere badakizuek, Herrikiriren eskutik nano antzerkiaroa martxan jarriko dela aste honetan bertan eta hor lehen lana VHS izango da Oier Gillanen eskutik bihar martxoaren 16an ostegunean arratsaldeko 7:30etan. Karrikiri elkartean Xabier Karrikan laugarrenean irakurketa performatiboa eginen du Oier Gillanek eta berak azalduko digu gehiago VHS honetaz. Arratsalde on, Oier. Beno, VHS guztioi burura datorkigu, behintzate horrelako bat etxean izan genuen hori, ja gure entzule batzuk igual ez dutelako izan, ba garai bateko bideo zintak, ez dakit horrekin harremanik duen, ala, bueno, ba, beste zerbait esan nahi duten sigleak.
Bai, horrekin harremana du berez. Jatorrian, gaurko, barkatu biharko saioaren jatorrian dagoena da, liburu bat, novela bat, titulo berekoa, VHS, Sosak argitaratutakoa, eta orduko hartan, bueno, liburuak berak hitz egiten zuen asko memoriaren inguruan, eta horrekin lotuta, sortzen zen metafora edo zubia VHS formatu nolabait agortuen ideia horrekin, ez? Eta bueno, liburua bera oso teatrala zen, novela gisa aurkeztu da genuen ere, nietzan zen kasi teatro narratiboa, eta bueno, beti eduki izan genuen gogoa, probaren bat egiteko horko zenbait materialekin, publiko aurrean, ez? Eta hori xera, Karrikiriren gonbitari erantzunez, bertan egingo duguna.
Bai, nano antzerki saioetan ezakite aurretik parte hartu izan duzun, bueno, esan behar dugu formatua txikia dela, batez ere, Karrikirik eskaintzen duen espazioaren gatik.
Bai, bueno, aurretik egon izan naiz Karrikirin irakurketa bat egiten, nahi zuzen ere, beste liburu batena, Slavenka Drakulitzen obra bat publikatu zuen Txalapartak eta hor aurkeztu zen, eta beraz espazioa zentzu horretan ezagutzen dut, eta bai, txikia da, eta bar, bueno, egia esan, egon nintzen orduko hartan giroa oso polita izan zen, eta guk momentu horretan ez genuen formatu hain txikiko ezer, metroko aurroka, baina, bueno, gombita iritsi zenean, eta horrekoan ere, nire hain gustora geratu nintzen ez, esan dugu, bueno, egin dezagun proba bat, egin dezagun zerbait, berria, egun horretarako, txikia, formatuak ere ematen du aukera, bueno, ez komplikatzeko gehiegi teknikarekin, ez aktore lanarekin, eta bueno, horregatik animatu gara, ez?
Bai, bueno, sinopsian irakurri dezaken gunaren gatik, Aitziber hartuko duzu ardatz, VHS liburuaren protagonista, eta bueno, antzerki bakarrizketa moduan aurkeztuko duzue.
Bai, Aitziber detektibe emozionala da liburuko protagonista, oso personaje teatrala, bada nolabait esateko fikziozko pertsonaia izatearen kontzientzia duen fikziozko pertsonaia bat, eta hala esaten du, liburutik hitz egiten du irakurlearekin, eta bueno, bai, horrek berak ja jolaserako abia puntu itzela ematen digu, ez? Eta bere ahotsa da eramango duguna Karrikiriko irakurketara eta horrekin ibiliko gara jolasean.
Bai, hemen azaltzen digutenarengatik, humoretik, absurdotik eta bueno, gogoeta politiko parodikotik joko duen oholtzaratzea izango da.
Bai, bueno, testua horrela definitu dugu, esan bezala ba, personaian horretzako bakarrizketa txiki bat da, pentsatua espazio horretan, ez da irakurketa soia izango, edukiko du beste koloren bat, baina ezin dut spoilerrik egin, eta bueno, ba, nahiz eta irakurketa bat izan, saituko gara, ba, hostaria izan dadin, eta bai, ba, bueno, ba, personajea bera liburuan alako xea da, ez, ba, ironikoa, oso absurdoa, hain da absurdo batzutan inkomodoare izan daitekela, txiste txarak egiten ditu, lizentzia dauka nahi duena egiteko orrialdeen ba errutik, ez, eta askatasun inkomodo hori, ba, bueno, oso, teatralki oso erakargarri daiten zegu taldeko hori, eta, bueno, ba, politikaz ari denean ere, bueno, ba, nahazten du umore oso tontoarekin, eta batzutan gure seriotasunean, ba, ez zer oso aiten zaigu hori, ez? Zenbateaino, eraman daiteke umore kitx bat gai serio batera, bueno, guk uste dugu, baietz, guztiz posibila dela, dobentze teatroan, ala lantzen dugu, ez? Bufoia, zirtolaria azkenean hori da, bere buruari baimena ematen diona, gairik ustez potoloenen inguruan, umorea egiteko, ironia lantzeko, eta inkomoda izateko, ez? Eta, bueno, ba, ez dakit, ailurrun iritsiko garen, biharko saioa, azkenean, berza, labur bat izan dela, izango delako, baina, bueno, hortik aneraten dugu, hori bai.
Beraz, biharkoan espazio intimo horretan, espazio txiki horretan sartzerik izanen dutenek, ratu atsegina edo tarte atsegina pasako dute?
Espero dezagun, noski. Asmo horrekin guaz gu ere, eta bueno, ikusiko dugu, ea jortzen dugu, guretzat ere, proba bat izako da, ez dugula esan, ez dugulako aurretik esan bezala egin, beraz ez dakigu benetan ba, zenbatean jo, nola erantzun dezakeen jendeak guk ere bihar deskubrituko dugu, baina bai, gure asmoa bada tarte atsegin bat pasatzea elkarrekin eta giro intimo hori baliatzea ba gertutasunean ba publikoari zeo zer helarazteko.
Bai. Ba, Oier Gillan VHS lanaren egilea, mila esker Euskal Herria Irratiari Irrintzi Plazari tarte hau eskaintzeagatik. Gogoratuko diegu hitzordua gure entzulei, martxoaren 16an bihar ostegunean arratsaldeko 7:30etan Karrikirin VHS irakurketa performatiboaz gozatzeko aukera izanen dutela, eta sarrera 3 € dela eta Karrikirin bertan eskuratu daitekela. Oier Gillan, mila esker.
Mila esker zuei, pasa izan da.